ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 9-ն է, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում առաջիկայում նախատեսված չէ, բայց տեղի կունենա երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը։ Ըստ իրավապաշտպանների զորակոչի ընթացքում տեղի են ունեցել խախտումներ բանակ են տանում անառողջ երիտասարդներին։ Թվայնացման խնդիրը վտանգի տակ է դնում մարզային հեռուստակայանների աշխատանքը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Հյուսիսային Կորեայի հարաբերությունները սրվել են, կողմերը 1-1-ու հարվածներ հասցնելու սպառնալիքներ են հնչեցնում։ Ֆուտբոլ 3 Մադրիդի Ռեալը հաղթեց Մանչեստեր Յունայթեդին մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը զրուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հյուսիսային Կորեան հայտարել է, թե մանրամասնորեն ուսումնասիրում է ԱՄՆ-ի Գուամ կղզուն հրթիռային հարվածներ հասցնելու պլանները։ Հյուսիսային Կորեայի ժողովրդական բանակի մամուլի խոսնակը հայտարել է, թե ցանկացած պահի, երբ առաջնորդ Կիմ Չեն Ունը որոշում ընդունի, միջին հեռավորության բալիստիկ հրթիռներով կարող են հարվածել ԱՄՆ-ի Գուամ կղզում տեղակայված ամերիկյան ռազմական կարողություններին։ Այս հայտարարությունից ժամեր առաջ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել էր, թե Փխենյանի որևէ սպառնալիք հրի եւ զայրույթի պատասխան կստանա։ Թրամփը արձագանքել էր Փխենյանի ավելի վաղ արված հայտարարությանը, որը սպառնացել էր լուրջ դաս տալ ԱՄՆ-ին։ Այն բանից հետո, երբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Հյուսիսային Կորեայի դեմ պատժամիջոցները խստացնելու բանաձև ընդունեց, Փարիզում այսօր առավոտյան ավտոմեքենայով հարձակում է իրականացվել Պարեկություն անող զինվորականների վրա։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը հայտնում է, որ Փարիզի հյուսիսարևելյան շրջանում ավտոմեքենան հարվածել եւ վիրավորել է ֆրանսիացի 6 զինծառայողի։ Միջադեպի վայրում հետաքննություն է ընթանում։ Միջադեպը տեղի ունեցել այսօր առավոտյան ժամը 8-ի սահմաններում։ Մեքենան միջադեպի վայրից հեռացել է, իսկ զինվորների 4-ը թեթև են վիրավորվել, մյուս 2-ի վիճակը ավելի լուրջ է։ Թաղամասի ղեկավարը հայտարել է, թե կասկած չկա, որ դա կանխամտածված գործողություն էր։ ՆԱՏՕ-ի խոսնակը հայտարել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետք է Վրաստանի իշխանությունների հետ նախորոք համաձայնեցներ իր այցը Աբխազիա։ Նախագահ Պուտինի այցելությունը Վրաստանի շրջան Աբխազիա զինված հակամարտության 9-րդ տարելիցի օրը խարխլում է հակամարտության խաղաղ եւ համաձայնեցված լուծում գտնելու միջազգային հանրության ջանքերը։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ ասել է ՆԱՏՕ-ի խոսնակը էլեկտրոնային փոստով տարածած հայտարարությունում։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիր։ Այսօր Երևանում տեղի ունեցել Չինաստանի նոր դեսպանատան կառուցման հանդիսավոր հիմնարկեքը։ Արարողությանը ներկա էր արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Մեր թղթակցին հաջողվեց հարցուղել հայ-ադրբեջանական թեմայով։ Պարզվում է, առաջիկայում նախագահների հանդիպում չի լինի, բանակցային գործընթացը նախարարներն են շարունակում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման վերաբերյալ դեռ որևէ պայմանավորվածություն չկա։ Փոխարենը սեպտեմբերի երկրորդ կեսին Նյու Յորքում կկայանա երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը։ Այսօր ազատության հարցին ի պատասխան ասաց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նախարարին հնարավոր եղավ հարցեր ուղղել այսօր կեսօրին մոտ Երևանում կայացած Չինաստանի դեսպանության նոր շենքի հիմնարկեքի արարողության ժամանակ։
Դեռ որևէ կոնկրետ բան չկա հանդիպման վերաբերյալ, երբ որ լինի, այն ժամանակ կասենք։
Իսկ բանակցություններ կամ քննարկումներ։
Հաջորդ հանդիպումը լինելու է արտգործնախարարների միջև Նյու Յորքում։ Սեպտեմբերի 2-րդ կեսին։
Ինչ է օրակարգում, պարոն նախարար։
Օրակարգում այն հարցերն են, որի մասին մենք բազմից ասել ենք, համապատասխան պայմաններ ստեղծել, որպեսզի առաջ տանել բանակցային գործընթաց։
Ուլիսի կեսին Արմենիա հերոստանկերությանը տված հարցազրույցում նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշեց. Նախնական համաձայնությունը ձեռք բերվել Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպման վերաբերյալ։ Նախորդ անգամ Սարգսյանն ու Ալիևը հանդիպել են ավելի քան 1 տարի առաջ 2016-ի հունիսին Սանկտ Պետերբուրգում։
Հանդիպման մասին նախնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, երբ որ մի քանի շաբաթ առաջ այստեղ էին համանախագահները, Մինսկի խմբի համանախագահները, նրանք հարցրեցին մեր դիրքորոշման մասին, բարձր մակարդակով հանդիպում կազմակերպելու, մենք պատասխանեցինք հետևյալը, մենք առանձնապես ակնկալիքներ չունենք այդպիսի հանդիպումներից, որտեղ այդպիսի հանդիպումները պետք է նախապատրաստվեն, իսկ նախապատրաստական աշխատանքը ենթադրում է կոնկրետ առաջարկությունների մասին դիրքորոշում, այդ աշխատանքը չկա, բայց այնուհանդերձ մենք դեմ չենք որևէ հանդիպման, եւ մշտապես պատրաստ ենք հանդիպելու։ Ակնկալիքներս այդ հանդիպումից մեծ չեն, եւ այդ հանդիպումը կարող է կայանալ աշնանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Իրավապաշտպանները նահազանգում են զորակոչի ընթացքում, բանակ են տանում վերջին շրջանում առողջական տարատեսակ խնդիրներ ունեցող երիտասարդներին։ Դա, ինչպես իրավապաշտպաններն են պնդում, կարող է վկայել բնակչության ընդհանուր թվի իջեցման հետևանքի մասին։ Մեր ստուդիայի այսօրվա հյուրը Հելսինկյան քաղաքասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցն էր։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ուսումնասիրության համաձայն վերջին երկու զորակոչի ընթացքում ավելի մեծ թվով առողջական խնդիրներ ունեցող զինծառայողներ են հայտնվել բանակում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի խոսքով հիմնական պատճառը զորակոչիկների պակասն է։
Արտագաղթի թիվը։ Միայն Սերժ Սարգսյանի նախագահությունով 320,000, պաշտոնապես են ասում։ Չէ, եթե նույնիսկ ընդունենք, որ դրանք 320,000-ի 50%-ն է, ուրեմն արական սերի ներկայացումը, այսինքն 160,000-ը, դա արդեն զինված ուժերի երկրկնակի երակի համարյա քանակի թվի հետ գործ ունենք։ Ինչով է ապահովելու։ Բնականաբար եղած մարդկային ռեսուրսները որ կան։
Անցած 8 ամիսների ընթացքում իրավապաշտպան կառույցին են դիմել առողջական խնդիրներ ունեցող 42 երիտասարդներ, նրանցից 19-ը սակայն ճանաչվել են պիտանի ծառայությանը։ Արթուր Սակունցի պնդմամբ հիվանդություն ունեցող երիտասարդներին բանակ զորակոչելու մյուս հիմնական պատճառը նախարարի նոր հրամանն է։ Բազմաթիվ հիվանդություններ դուրս են եկել ծառայության համար ոչ պիտանիների ցանկից։
Պարզագույն հարթաթաթության տարբեր մակարդակներով, հա, եթե մի 10-15 տարի առաջ ճանաչում էին, սա ուրեմն տարկետում էին տրամադրում կամ ոչ պիտանի, հիմա ուրեմն միայն պետք է առաջի աշճանի, հա, ամենածանր աշճանի ուրեմն դեպք։ Նաև կարգավիճակները, հա, որտեղ կար շարային ծառայություն, սահմանափակումներով ծառայություն և սահմանափակումի շարային ծառայություն։ Իսկ հիմա ընդամենը այդ սահմանափակումի ծառայությունը զինծառայություն, այսինքն այդ կատեգորիան ընդհանրապես հանված է։
Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը մինչդեռ հիմնազուրկ է համարում իրավապաշտպան կառույցի ուսումնասիրությունը։ Հովանիսյանի խոսքով բժշկական հանձնաժողովը կարող է երբեմն սխալվել, սակայն ծառայության ընթացքում հիվանդության ի հայտ գալու դեպքում զինծառայողը բանակում չի մնում։
Չեմ կարծում, որ այդտեղ մեծ հայտնություն արել պարոն Սակուցը, որտեղ մոլորակի վրա չկա պետություն, որտեղ մի քանի հազար նորակոչիկի տանում են բանակ ու մի քանի տասնյակը բողոք չեն ունենում այդ մի քանի հազարի։ Բայց երբ որ մենք ինքներս այդ մեխանիզմը ստեղծել ենք, որ մարդիկ կարողան բողոքարկեն, դա մեր վրա թերություն ներկայացնում, առնվազն տարօրինակ։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։ Այժմ մեկ սոցիալական կարևոր խնդիր թվայնացման գործընթացը դժվարությամբ է առաջ գնում մայրաքաղաքից դուրս։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը անցած շաբաթ չկայացած է համարել մասնավոր մուլտիպլեքսորի լիցենզավորման մրցույթը, քանի որ ոչ մի ընկերություն փաստորեն հետաքրքրություն չի դրսևորել։ Մարզային 10 կայաններ կարող են փակվել, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հեռուստաալիքների թվայնացման գործով մասնավոր ընկերությունները չեն ցանկանում զբաղվել։ Արդեն երկրորդ անգամ հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը չկայացած է հայտարարել մասնավոր մուլտիպլեքսորի գործունեության լիցենզավորման համար իր կազմակերպած մրցույթը, քանի որ որևէ ընկերություն չի դիմել։ Լրագրողական 3 կազմակերպություններ՝ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն, Երևանի մամուլի ակումբը, մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը, հայտարարությամբ են հանդես եկել եւս մեկ անգամ արտահայտելով իրենց մտահոգությունը ստեղծված իրավիճակով։ Այն, որ որևէ մասնավոր ընկերություն չի ցանկանում մտնել թվայնացման ոլորտ, վառապացույց է, որ լիցենզավորման պահանջները հրապուրիչ չեն։ Մրցույթի չկայանալը նշանակում է, որ թվային հեռարձակման հանրային ցանցը, այսինքն պետական մուլտիպլեքսորը, անորոշ ժամանակով պահպանելու է իր մենաշնոր դիրքը։ Հայտարարում են լրագրողական կազմակերպությունները շարունակելով. Բարդ է նաև մարզերում գործող 10-ից ավելի հեռուստաընկերությունների վիճակը, որոնք շարունակում են աշխատել անալոգային ռեժիմով և կարող են անցնել թվային հեռարձակման միայն մասնավոր մուլտիպլեքսորի առկայության դեպքում, ըստ մարզային Լորի TV հեռուստաընկերության գլխավոր խմբագիր Նարինե Ավետիսյանի, մարզային այդ հեռուստաընկերությունները փակման եզրին են։
Բոլոր երկրներում թվային հեռարձակման անցման ճանապարհին մեդիան զարգանում է, հեռուստատեսությունը զարգանում է, ռադիոն զարգանում է, իսկ Հայաստանում ընդհակառակը եղած լրատվամիջոցների մի մասն էլ փակվում են կամ արդեն փակման եզրին են կանգնած։ Այս հարցը քաղաքական հարց է։ Այս հարցը պիտի լուծվի քաղաքական մեծամասնության կամոք, եթե նրանք ցանկություն ունենան, որևէ բարդ խնդիր չկա այստեղ եւ տեխնիկապես։ Մենք բազմաթիվ անգամներ եղել ենք տարբեր երկրներում ուսումնասիրել այդ երկրների փորձը, տեսել թե ինչպես են այդ երկրներում անալոգային հեռարձակումից անցել թվային հեռարձակման։ Հայաստանում դա չի ստացվում, որովհետեւ ոչ թե տեխնիկական խնդիրներ կան, ինչպես իրենք են ասում, այդպիսի խնդիր գոյություն չունի, գոյություն ունի քաղաքական խնդիր, գոյություն ունի քաղաքական կամք, որը այս դեպքում հանրապետական կուսակցության մոտ բացակայում է։
Լրագրողական կազմակերպություններն ազգային ժողովից պահանջում են հանրային քննարկումներ կազմակերպել, հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովից էլ պահանջում են վերանայել ոլորտի կարգավորման համար մինչ օրս որդեգրած սկզբունքներն ու մոտեցումները և քայլեր ձեռնարկել խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը մոլորակի թիվ 1 գլխացավանքն է դառնում կոմունիստական Կորեայի ռեժիմի կեցվածքը։ Ճապոնիայի հարավային Կորեայի հասցեին մշտապես սպառնալիքներ հնչեցնող այդ երկրի առաջնորդը հիմա էլ ասում է, թե պատրաստ է գրոհի ենթարկել ամերիկյան ռազմակայանները։ Սպիտակ տունը երիտասարդին հորդորում է չհատել խոհեմության սահմանը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Հյուսիսային Կորեան սպառնում է հրթիռային հարված հասցնել խաղաղօվկիանոսյան Գուամ կղզում գտնվող ամերիկյան ռազմակայաններին։ Զինվորականներն այժմ մանրազանին ուսումնասիրում են միջին հեռահարության հրթիռները գործի դնելու հնարավորությունը։ Գործողությունների այդ ծրագիր ամենասեղմ ժամկետում կներկայացվի առաջնորդ Կիմ Չեն Ինին և գործի կդրվի անմիջապես նրա հրամանի դեպքում, տեղեկացրել է Հյուսիսային Կորեայի պետական հեռուստաընկերությունը հղումանելով բանակի ներկայացուցիչներին։ Այժմ կորեական բանակի ռազմավարական ուժերը ամենայն ուշադրությամբ ուսումնասիրում են Գուամի ուղությամբ կրակ բացելու և բալիստիկ հրթիռներով հարվածներ հասցնելու ծրագիրը։ Նահանգների կողմից կանխարգելիչ պատերազմ սկսելու ցանկացած փորձ կստանա արժանի հակահարված և կվերածվի լայնամասշտաբ պատերազմի։ Միացյալ Նահանգներին հարկի է ընդունել փաստը, որ Հյուսիսային Կորեայի բալիստիկ հրթիռները մշտապես գտնվում են մարտական վիճակում, զգուշացրելով Հենյանը նահանգների առաջնորդ Դոնալդ Թրամփի վերջին հայտարարությունը։ Ներինի պատասխան Սպիտակ տան ղեկավարը սրանից ժամեր առաջ խոստացել էր այսուհետ Փոխանյանի ցանկացած սպառնալիքի պատասխանել չտեսնված հերով եւ ցասումով։
Հյուսիսային Կորեան ավելի լավ կանիչ սպառնա նահանգներին, դրա պատասխանը կլինի հուր եւ այնպիսի ցասում, որն աշխարհը դեռ չի տեսել։ Նրանց սպառնալիքներն արդեն դուրս են գալիս սովորական հայտարարությունների շրջանակից եւ ինչպես նշեցի, եթե դրանք շարունակվեն, պատասխան կստանան այնպիսի ուժով, որն աշխարհը դեռ չի տեսել։
Գուամի նահանգապետ Էդի Կալվոն տեղեկացրել է, որ այժմ աշխատում է անվտանգության մարմինների հետ կղզու ապահովությունը երաշխավորելու համար։ Միացյալ Նահանգներին պատկանող այս տարածքում ամերիկացի զինվորականներից բացի ավելի քան 150 000 մարդ է ապրում։ Վաշինգտոնի և Փխենյանի միջև հակասությունները ավելի քան 50 տարվա պատմություն ունեն։ Չնայած նահանգների և միջազգային հանրության հորդորներին, Հյուսիսային Կորեան շարունակում է փորձարկումները միջուկային զենք ստանալու ուղղությամբ։ Օրեր առաջ Washington Post-ը հողում անելով ամերիկյան հետախուզությանը գրեց, թե Փխանյանն արդեն միջուկային մարտագլխիկներ ունի, որոնք կարող են վնասել նահանգներին։ Ի պատասխան Washington-ի նախաձեռնության Մակյան վտանգության խորհուրդն անցած շաբաթավերջին միաձայն նոր եւ առավել ընդարձակ սահմանափակումներ մտցրեց Փխանյանի նկատմամբ, որոնք ամերիկացի դեսպան Նիկի Հելի խոսքով որևէ երկրի դեմ սահմանված ամենախիստ պատժամիջոցներն են նորագույն պատմության մեջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Սպորտ 3 աշխարհի ֆուտբոլասերների ուշադրության կենտրոնում UEFA-ի Սուպեր գավաթն էր, Չեմպիոնների լիգայի գավաթակիրը Ռեալ Մադրիդը հաղթել է Եվրոպայի լիգայի գավաթակրին Մանչեսթեր Յունայտեդին։ Հայ ֆուտբոլասերների մեծ մասը թերևս համակրում էր Մանչեսթեր Յունայտեդին այն պարզ պատճառով, որ անգլիական թիմի կազմում հանդես է գալիս Հենրիխ Մխիթարյանը։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանի Մանչեսթեր Յունայթեդը 3-3-օյան UEFA-ի Սուպերգավաթի խաղարկությունում 1-2 հաշվով պարտություն կրեց իսպանական Մադրիդի Ռեալից։ Չեմպիոնների լիգայի այս տարվա հաղթող արքայական ակումբը 4-րդ անգամ է արժանանում այս հեղինակավոր մրցանակին, ընդ որում 3-րդ անգամ վերջին 4 տարիների ընթացքում։ Հանդիպան հաշիվը բացվեց 24-րդ րոպեին, աչքի ընկավ մադրիդցիների կիսապաշտպան Կազեմիրոն, երկրորդ խաղակեսի սկզբնամասում Գարետ Բեյլի փոխանցումից հետո Իսկոն հաշիվը դարձրեց 2-0։ Հ62-րդ րոպեին Մանչեսթեր Յունայթեդի հարձակվող Ռոմելու Լուկակուն կարողացավ կրճատել հաշվի տարբերությունը, սակայն ավելին անգլիական ակումբ անել չկարողացավ։ Մանչեսթեր Յունայթեդի կազմում ամբողջ հանդիպմանը մասնակցեց նաև Հայաստանի ազգային հավաքականի ավակ կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը։ UEFA-ի Սուպերգավաթի հանդիպումից առաջ Չեմպիոնների լիգայի Թվիտերի պաշտոնական էջը Մխիթարյանի մասնակցությամբ տեսանյութ էր հրապարակել։ Հայաստանի հավաքականի ավակը խոսում է անգլիական թիմի երկրպագուների իրեն նվիրված հայտնի երգի մասին։
Շատ ուրախ եմ եւ շատ շնորհակալ, որ Մանչեսթեր երկրպագունը ունեն ինձ նվիրված երգ, եւ հույս ունեմ, որ ես նրանց չեմ անհույս չեմ թողնի եւ կփորձեմ ավելի լավ խաղալ, որպեսզի նրանք էլ ավելի շատ երգեր կարողանան իմ մասին գրել։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Վրաստանում անցկացվող ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների թեմայով առավոտը զրուցել եմ Կովկասի ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի քաղաքական վերլուծաբան Գելա Վասաձեի հետ։ Այս զորավարժություններն իրապես տարբերվում են նախորդից, նախև առաջ իրենց մասշտաբներով, բայց ոչ միայն։ Բանն այն է, որ աշխարհում իրավիճակը իրապես լրջորեն փոխվել է, այդ իսկ պատճառով թե Ուկրաինան, թե Վրաստան այսօր գտնվում են Կրեմլի եւ Արևմուտքի հակամարտության առաջին գծում։ Այդ հակամարտության պատճառները հայտնի են։ Ինչ որ մի ժամանակաշրջանում Կրեմլում որոշեցին, որ աշխարհը կարող են վերաձևակերպել իրենց հարմարությամբ, օգտվելով արևմտյան աշխարհի քաղաքական էլիտայի մի հատվածի փողզիչումների գնալու պատրաստակամությունից, անձնական հետաքրքրությունների բավարարման դիմաց։ Նման քաղաքականությունը երեք չի սկսվել։ Արդեն 10 տարուց ավելի է, ինչ Մոսկվան ճանոմ է գործել այս ոգով, առավոտի այդ զրույցում ասում է վրաց քաղաքագետն ու շարունակում։ Ինչ վերաբերում է այս իրավիճակում Հայաստանի մասնակցությանը ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին, ես չգիտեմ Հայաստանի իշխանություններն ինչ բացատրություններ են տալու այս ամենի վերաբերյալ իրենց ռուսաստանցի գործընկերներին, բայց ինչպիսին էլ որ լինի այդ բացատրությունը, հասկանալի է, որ դա ձևական բնույթ է կրելու։ Հասկանալի է, որ այսօր Երևանում գիտակցում են, մեկ կողովում չափից ավելի շատ զու է դրված։ Ամեն ինչ նորմալ կլիներ, եթե այդ կողով նորը ստորե ավելի ու ավելի անապահով չդառնար, ասում է վերլուծաբան Գելա Վասաձեն առավոտ թերթի հետ զրույցում։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Պետք է արձանագրել, որ Ադրբեջանի Ռուսաստանի կողմից սպառազինության վերջին խմբականակի տրամադրումից հետո Հայաստանում լուրջ դժգոհություն ու մտահոգություն առաջացավ, այդ թվում իշխանության մակարդակով։ Դրա արձագանքներ այն, որ Հայաստանը մասնակցեց ՆԱՏՕ-ի զորավարժությանը, բարձրացվեց պրոռուսական բլոկներում Հայաստանի մնալու նպատակահարմարության հարցը։ Հայաստանի ու Արցախի պաշտպանության նախարարությունները ի պատասխան Ադրբեջանի վերջին օրերի ապատեղեկատվության զգուշացրել են, որ նոր սադրանքի դեպքում Ադրբեջանն ունենալու է տարածքային կորուստներ լայնությամբ ու խորությամբ։ Ռուսաստանը մեղք է գործել Հայաստանի հանդեպ, և նրան պետք է պահել այդ մեղքի տակ հայկական բանակի ազատ գործողությունների լայնությունն ու խորությունն ապահովելու համար, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։
Բարեկոպս ռադիո Թավուսուկլեբը։ Քուն մոյս մինդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობა სანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. Ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიის სომაზე ვიმჟელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია.
გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.